kwabaseKolose 2. Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa nginakho ngenxa yena baseLaodikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo. Ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe, behlanganisiwe othandweni babe nengcobo yonke yokwazi okupheleleyo, bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu, okufihlwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nokwazi. Ngikusho lokhu ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga, ngoba noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona kini ngomoya ngithokoza, ngibona inhlelo yenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Ngakho-ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu Inkosi, hambani nikuye, nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Xwayani funa kumbe khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyiyize, njengokwemvelo yabantu, njengezifundiso zokucathula kwezwe, kunjengokaKristu. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla. Enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu. Nimbelwe kanye naye ngombhaphathiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owavusa kwabafileyo. Nani-ke ebenifile ngeziphambene nangokungasoki kwenyama yenu, wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye, esithethelela zonke izono zethu. Esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo, wayesusa ngokuyibethela esiphambanweni. Ebaphucile ababuzi nabanamandla ezikhali, wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Ngakho, makungabikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethwasa kwenyanga, noma amasabatha. Okuyisithunzi nje salokhu obeza kuza, kepha umzimba ngokaKristu. Makungabikho muntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile ekukhonza ezingelosi, ephike ngembono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Engabambeleli kuye oyinhloko, okungayo umzimba wonke usizwa, uhlanganiswa ngamalungu ngemisipha, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Uma nifile kanye noKristu, nakhulula ezifundisweni zokucathula kwezwe, yini ukuba ungathi nisaphila ngokwezwe, nithobele izifundiso zokuthi, ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti. Okuphela konke ngokudliwa, ngokweziyalezo nezifundiso zabantu. Ezinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkonzo, nangokuzithoba, nangokuhluba pha umzimba, akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama.